ukukholwa into engaphandle kwethu. Kubuya kuyinto yemvelo yoluntu. Sonke ngamunye igabeni ngazinye. Sonke. Sihlala sibheka lento esingakholelwa yiyo. Sibe nokholo kuyo. Angikubingelele, ngikwamukele futhi enkosini yethu eFresh. NginguSibonelo BT wakangema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Futhi ngesikhathi sacinga lento eyodwa. Kunombuzo okumele siwuphendule. Okokuqala. Ngakube sengiyithola lento eyodwa okuyona yona. Okwesibili. Ngakube ngiyakholwa kuyo ngeqiniso ngempela. Abanye babekukholwa lwabo ezimalini zabo. Futhi okubalula uma uvela umuntu omacaphuna kusale, uhlala amehlo akho uwabeka emandleni ephakethe lakho. Abanye bawabeka ezikhwepheni zabo izinto abakwazi ukuzenza. Kwabanye futhi ezintweni zomhlaba ngesikhathi beba nempumelelo kwabakwenzayo. Bese kuba nalabo okuthe bangafunda ngokubhekana nezimo ezisindayo empilweni. Babona ukuthi konke akubasebenzelanga. Akubanikanga babekufuna. Qede base bebekukholo lwabo kuJesu. Manje kubona umbuzo oqala uphendulwa kalula. KuKristu sesitholile lento eyodwa okuyiyona yona. Kodwa bese sithini ngalombuzo wesibili? Ngakube ngiyakholwa ngempela kuyo? Nango Paul ebalensizwa eyikhulisa wabe esayiqinisa ukhakhayi. Kwesibili kuTimotheo 1:5. Ngikhunjuzwe ukholwa ongena kuzenzisa okuwe. Okwahlala kuqala kunyoko okhulu uLois nakunyoko uEunice. Yebo, ngiyethemba nakuwena. Ukukholwa kweqiniso. Lokhu kuyinto ebukeka kanjani? Lukho lolungaguquki mhla izinto zihamba kahle futhi alithelwa phansi izivungvungu. Ngamhlali bhejile libomvu empilweni. Nakhona lolukholo luyama. Uhlobo lokholo olungazamazami oloku luthe njo kuJesu. Ngisho ngathiwa kuqhamukane malube yiqiniso ukholo lwakho kuye.
Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067-706-0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zi-downloadele i-app yethu kuzo zonke lezi zinkundla lilodwa igama uzolibhala. Izwi eliFresh.